Afrika Mashariki ni jioni saa 3 kamili, Afrika Kati ni saa 2 kamili, hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Tume ya kupambana na ufisadi nchini Zimbabwe imeagiza kuzuiliwa kwa Joram Gumbo, aliyekuwa waziri katika ofisi ya rais na mshirika wa karibu wa muda mrefu wa Rais Emmerson Mnangagwa, kwa madai ya matumizi mabaya ya madaraka yanayodaiwa kugharimu serikali hasara ya dola milioni 3.7. Gumbo alikamatwa kwa kushukiwa kuelekeza maafisa wa shirika la ndege la serikali lililoanzishwa mwaka 2017 kutumia jengo linalomilikiwa na mtu wa jamii yake kama ofisi za makao makuu ya shirika hilo. Gumbo, ambaye alikuwa waziri wa uchukuzi wakati huo, anashutumiwa pia kutumia nafasi yake vibaya kwa kulazimisha kuteuliwa tena kwa kiongozi wa shirika hilo la ndege ya taifa hata baada ya kupatikana na makosa ya ufisadi na kufutwa kazi na kamati iliyokuwa ikisikiliza kesi yake. Kukamatwa kwa Gumbo kunajiri wakati Rais Mnangagwa anakosolewa kwa kukosa kutekeleza mabadiliko muhimu ya kisiasa yanayohitajika kusaidia Zimbabwe kujiondoa kutoka mgogoro wa kiuchumi ambao umeathiri nchi hiyo kwa kiwango kikubwa. Waandishi wanane wamekamatwa Uganda kwa kushiriki maandamano jijini Kampala kulalamikia dhuluma za maafisa wa polisi dhidi yao wakiwa kazini. Waandishi wa habari Uganda wanalalamikia mateso wanayopata kutoka kwa polisi, ikiwemo kupigwa na kuzuiliwa korokoroni walipokuwa wakiandika habari kuhusu mgomo wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere. Wanafunzi katika chuo cha Makerere wamekuwa wakiandamana kupinga nyongeza ya karo kwa 15%. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye amekamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nagalama nje kidogo ya jiji la Kampala. Besigye amekamatwa akiwa njiani kuelekea katika kikao na waandishi wa habari katika uwanja wa Nambole. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi, maji ya kuwasha na risasi za mpira kuwatawanya wafuasi wa Besigye kabla ya kuvunja kio za gari lake na kumkamata. Waandamanaji watano wameuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa usalama mjini Baghdad, Iraq, hii leo. Maafisa wa usalama wanaripotiwa kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika mita 500 nje ya ofisi ya waziri mkuu. Awali, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwazuia waandamanaji waliojaribu kufika ofisi ya waziri mkuu. Watu 250 wanaripotiwa kuuawa nchini Iraq tangu maandamano ya kupinga serikali yalipoanza Oktoba tarehe 1. Maelfu ya waandamanaji wanaopinga serikali wamekuwa wakikusanyika katika bustani ya Tahrir mjini Baghdad pamoja na miji iliyo kusini mwa Iraq, wakilazimisha maduka, viwanda, shule na vyuo vikuu kufungwa, wakilalamikia mfumo mbovu wa kisiasa nchini humo tangu mwaka 2003 alipopinduliwa dikteta Saddam Hussein. Maharamia wameshambulia meli ya kubeba mafuta katika pwani ya Togo na kuwateka nyara wafanyakazi wanne wa meli. Wanajeshi wa majini wa Togo na Ugiriki wameripoti kwamba wafanyakazi waliotekwa nyara ni raia wawili wa Filipino, mmoja wa Ugiriki na wengine wa Georgia. Mlinzi mmoja amepigwa risasi na kujeruhiwa wakati meli hiyo kwa jina la Elka Aristotle iliposhambuliwa kilomita 18 kutoka bandari ya Lom. Shambulizi hilo limetokea saa chache baada ya maharamia kuteka nyara watu 9 kutoka kwa boti lenye bendera ya Norway katika bahari ya Benin karibu na bandari ya Kanotum. Inaripotiwa kwamba maharamia walipanda boti lililomilikiwa na kampuni ya ubaharia ya Norway ya JJ Ogland wakati lilikuwa limepakia bandarini Jumamosi. Abiria wote kwenye boti hilo ni raia wa Ufilipino. Na watu 12 wanahofiwa kufa kufuatia ajali ya boti katika ziwa Albert magharibi mwa Uganda. Ripoti zinasema boti hilo lilikuwa limebeba wafanyabiashara wa samaki kutoka sehemu ya Kamina, Sangarao na Kitebere, wilaya ya Kagadi, na walikuwa wanaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuuza samaki. Boti lao lilipopinduka na kuzama. Na kuacha na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangazia uteuzi wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Tanzania, na katika sehemu ya pili tutaangalia kauli ya jaji mkuu wa Kenya David Maraga kwamba baadhi ya viongozi wa serikali ya Kenya wamepanga njama za siri za kumwondoa kwenye wadhifa wake huo. Mimi nayekualika, jina langu ni Idi Ligongo. Na moja kwa moja Kwa Undani tunaanzia nchini Tanzania. Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli hapo jana alimteua Charles Kichere kuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yani CAG. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ikulu ya Tanzania, ilieleza kwamba CAG huyo mpya Kichere ataapishwa leo asubuhi, na jambo hilo limefanyika kama ilivyopangwa. Kichere anachukua nafasi ya Profesa Asad Musa, mkaguzi ambaye anaondoka kufuatia kumalizika kwa muda wake wa uhudumu, yani leo tarehe 4 ya mwezi Novemba. Kabla ya wadhifa huu mpya, Bwana Kichere alikuwa ni katibu tawala wa mkoa wa Njombe, nafasi aliyohudumu kwa muda mfupi kabisa, chini ya miezi 6 baada ya kuondolewa wadhifa wake wa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, mara baada ya wafanyabiashara ambao walikutana na Rais Magufuli katika Ikulu kutoa malalamiko mengi tu yakihusisha mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Lakini sakata hili la CAG linaanzia mbali na ni jambo ambalo lilizua mjadala mkubwa nchini Tanzania. Hapo mwaka jana aliyekuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Profesa Musa Asad alinukuliwa na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa katika mahojiano na mtangazaji Arnold Kayanda kwamba bunge la Tanzania ni dhaifu. Profesa Asad alikuwa akijibu swali lililoelekezwa kwake likitaka kufahamu kwa nini hatua zimekuwa hazichukuliwi licha ya ukaguzi wake mara kadhaa kuonyesha kwamba kumekuwa na ubadhirifu katika maeneo mbali ya serikali. Huyu hapa CAG mstaafu wa Tanzania akijibu swali na kuzua utata mkubwa nchini Tanzania hapo mwaka jana alipohujiwa na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
Sasa hilo ni jambo ambalo kimsingi ni kazi ya bunge. Kama tunatoa ripoti inaonekana kuna ubadhirifu halafu hatua zichukuliwi, huo kwangu mimi ni udhaifu wa bunge. Bunge linatakiwa lisimamie na kisha kwa pale penye matatizo basi hatua zinachukuliwa. Sasa sisi kazi yetu ni kutoa ripoti tu, na huo udhaifu nafikiri ni jambo la kusikitisha, lakini jambo ambalo tunaamini muda si mrefu huenda litarekebishika. Lakini tatizo kubwa tunahisi kwamba bunge linashindwa kufanya kazi yake kama inavyotakiwa. Na sitaki kuwa labda nasema jambo hili kwa sababu kuna husisha watu fulani hapa, lakini nafikiri bunge likifanya kazi yake vizuri hata udhaifu ambao unaonekana utakuwa.
Na alikuwa anamaanisha udhaifu utapungua. Ni Profesa Musa Asad aliyekuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Tanzania alipokuwa akihojiwa na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kufuatia kauli hiyo, bunge la Tanzania alikuvutiwa kabisa na kauli hii ya Profesa Musa Asad wakati wa mahojiano na idhaa hiyo ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York, na hiyo ilikuwa ni Desemba mwaka 2018. Alisema kwamba bunge la Tanzania halina meno na hivyo limeshindwa kuiwajibisha ipasavyo serikali. Mvutano mkali ulizuka baina yake na bunge la Tanzania kutokana na kauli hiyo, ambapo Aprili mwaka huu bunge la Tanzania liliazimia kutofanya kazi na CAG huyo ambaye ameondoka Profesa Musa Asad, na baada ya kumtia hatiani kwa tuhuma za kudharau chombo hicho cha taifa. Spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai alionyesha wazi kukerwa na namna ambavyo Asad hakujutia kauli yake iliyodaiwa kuwa ya dharau dhidi ya bunge la Tanzania.
wako wenye juhudi za kujaribu kuonyesha kwamba bunge hili halina maana, halijafanya hiyo ni siasa ya kawaida. Wako watu wako hivyo, wameumbwa hivyo. Yani wako watu ha appreciate kazi ya mtu mwingine. Lakini tumefanya mambo mengi, tumeshauri mabadiliko mengi, nchi iko mahali pazuri zaidi kuliko tunakotoka. Mchango wa bunge ni mkubwa sana. Na leo hii hebu jiulizeni nyinyi, labda mniambie leo. Hiyo ripoti aliyoleta CAG yenye mambo makubwa ya ajabu ipi? Nini hilo aliyosema kubwa ambalo wanaliona bunge dhaifu haliwezi kusimamia? Jambo gani? Inasikitisha sana kwamba ni vigumu sana kufanya kazi na mtu ambaye anakuona wewe kama taasisi ni dhaifu. Sasa unafanyaje naye kazi? Pamoja na kwamba analindwa na katiba, namshauri sana CAG ajitathmini upya. Hatutavumilia hata dakika moja kudharauliwa na mtu yoyote. Na tunakasirika zaidi dharau hizo ukizifanya nje ya nchi.
Naam, basi huyo ni spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai akionyeshwa kukerwa na namna ambavyo Profesa Musa Asad alijibu swali na kudai kwamba bunge la Tanzania ni dhaifu. Lakini alienda mbele zaidi na watu wengi walitarajia kuona kwamba kauli hii ya spika wa bunge ni kumtaka Profesa Asad kuachia ngazi ama kujiuzulu katika nafasi yake hiyo ya CAG. Lakini kutokana na msimamo wa bunge la Tanzania, muungano wa vyama vya upinzani nchini Tanzania, yani Chadema, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi, NLD, DP, UPDP, Chauma na CCK vilivyodai kuwa kama kuna anayetakiwa kujiuzulu kwenye sakata hilo ni spika Ndugai na sio Profesa Asad. Katika kuzungumzia mgogoro huo, Profesa Asad yeye alisema kwamba tafsiri ya bunge kwamba haiwezi kuifanya kazi ya CAG, haiwezi kufanya kazi na CAG ni tafsiri pana na inatakiwa ijuliwe na itajwe vizuri. Lakini hayo masuala yakiendelea, ndipo tumeona kwamba swali hili lilikaa kimya kidogo, ambapo kufuatia vuta ni kuvute, tukaona tangazo limetolewa na Ikulu ya Tanzania kwamba kumefanyika uteuzi wa CAG mpya. Na kutokana na hilo, kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe yeye wazi wazi alitamka kwamba katiba ya Tanzania imevunjwa. Lakini si peke yake, kulikuwa kuna kundi la wanaharakati wengine ambao walieleza kuona kwamba kuna vifungu vya katiba vimevunjwa. Na kutokana na hili, nikamtafuta Dr. Helen KJB Simba ambaye ni mkurugenzi wa zamani wa kituo cha sheria na haki za binadamu, na nikataka kufahamu kwake yeye tafsiri yake iko vipi na amelipokea vipi swala hili. Huyu hapa Dr. Helen KJB Simba.
Kisheria, kusema kweli, wanasheria, si unajua mambo ya wanasheria na tafsiri. Watu wanasoma katiba, watu wanasoma sheria, wanaanza kubishana. Lakini kama ukisoma tu, hata kama wewe sio mwanasheria sana, katiba inavyoonyesha ni kwamba CAG atakuwa nani kwenye nafasi yake mpaka atakapoteuliwa, ndio inavyoonyesha. Lakini kuna hii sheria sasa inayofafanua yenyewe, imeweka vigezo, ilikuwa miaka kwenye katiba ilikuwa miaka 60, wakaibadilisha wakasema miaka 65, na baada ya kusema ni miaka 65 ikaonyeshwa kabisa kwamba kwa Kiingereza ukitumia neno shall, mara nyingi ni kwamba sio kubahatisha, atakuwa shall be eligible, atakuwa anapaswa kuongezewa muda term ya pili kama hajafika miaka 65. Na ndio hivyo tulivyokuwa tunaona, na huko nyuma mambo yalikuwa yanaenda hivyo. Sasa leo jana tunasikia ameteuliwa mwingine, na kinachoshangaza sana mimi, kilichomshangaza sijui wengine, ni kwamba huyu ambaye mwingine anateuliwa, yeye huyu akiwa bado kazini na akiwa hana taarifa. Kwa sababu alivyohojiwa alisema mimi niko safari ya kikazi, kwa hiyo sijasikia habari hizo, labda nikirudi. Unaona? Sasa mimi nikashangaa sana, kwa sababu kama huyu temu yake ilikuwa inaisha na huyo rais ameamua kwamba hata ongeza muda wake, mimi nadhani ni busara mtu akatahadharishwa kwamba hatutaongeza muda wako, sio awepo kazini mpaka siku ya mwisho alafu anasikia tu mtu mwingine ametangazwa hivyo. Na hata hivyo ni kinyume cha katiba na hata kinyume cha sheria.
Na kile ambacho kinaonekana, maanake kuna sheria mbili hapo zinachanganya hasa katiba yenyewe ambayo inaweka hivyo, lakini vile vile ni wana sheria, mmekuwa mkizungumzia sheria ambayo ilibadilishwa ya mwaka 2008 ambayo inaainisha ukomo wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Sasa kile ambacho kinachanganya zaidi ni nini, na mpaka mjadala huu unakuwa mkubwa kwa jambo ambalo lilipaswa kuwa ni kufuata kile ambacho kimeandikwa?
Nadhani kama nilivyoanza kwa kusema ni kwamba wanasheria wanafanya na wanajaribu kutafsiri. Lakini ukiangalia mambo ya katiba, katiba huwa ndio sheria, inaitwa sheria mama. Na hamna sheria inayotungwa kuielezea katiba haitaki iwe kinzani na katiba. Na kama katiba inasema huyu ataendelea mpaka astaafu, hiyo sheria ilichofanya wakati wa kubadili ule umri kutoka 60 kwenda 65 haikupaswa tena ibadilishe, kwa mfano kusema ataweza kuondolewa pagua. Na hata akiweza kuondolewa pia kuna ibara pia inayoelezea kwamba ataondolewaje kama labda amepatwa na tatizo la maadili au nini. Kuna kamati inapaswa iundwe, ile kamati kiundwa nadhani kwa mujibu wa ibara ya 144 kishaundwa imchunguze, kishamchunguza taarifa itolewe, hapo ndio iweze kuwa hivyo. Lakini huyu hakuna kilichotokea zaidi ya yeye kuendelea na kazi yake mpaka jana na kusikia mtu mwingine akitangaza.
Ni Dr. Helen Kijibisimba, mkurugenzi wa zamani wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Lakini leo katika kuapishwa CAG mpya, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alitoa kauli ambayo kwa namna moja iliakisi mgogoro uliokuwepo baina ya bunge na CAG mstaafu Profesa Musa Asad, ambapo leo hii amemsihi haya CAG mpya Kichele.
Lakini pia kasimamia hiyo ofisi, kuna baadhi ya watendaji wako utakwenda kuwakuta kule wanapotumwa kwenda kukagua kwenye barozi, wanalipwa fedha hapa na wakifika kule kwenye barozi nako wanaomba pesa. Sasa sitaki nikutajie majina yao, nenda ukawachague, ukaichua, ukachambue wewe mwenyewe kwenye ofisi hii. Ofisi ya CAG sio clean kama mnavyofikiria. Usije ukaenda huko ukajifanya na wewe ni muhimili. Mihimili ni mitatu tu. Kuna mahakama, kuna bunge na sisi wengine wa serikali. Na katika kiapo chako nilikuwa nakisikiliza, nafasi yako ni mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa hiyo mwenye serikali yupo, unapopewa maagizo na mihimili mingine kama bunge, katekeleze, usibishane nao. Ukipewa maagizo na mihimili kama mahakama, kaitekeleze, wewe ni mtumishi.
Naam, ni rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Kutokana na hayo nilifanikiwa kuzungumza na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mpya Charles Kichele, na kwanza nikamuuliza majukumu yake kuelekea kazi yake mpya hiyo.
Wadhifa huu ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kazi kubwa ni kudhibiti na kukagua hesabu za serikali. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ni kufanya hivyo, kuhakikisha kwamba pesa za umma zinatumika kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni ambazo tumejiwekea. Kwa kazi yangu kubwa ni hiyo, ni kuhakikisha kwamba hizi pesa za Watanzania ambazo zinatokana na kodi za Watanzania wote, wakulima, wavuvi, wafugaji, wafanya biashara, wakwezi, nahakikisha kwamba zinakuwa katika mikono salama na zinatumika kwa usahihi.
Vipi kuhusu huu ujumbe ambao ulitolewa leo na rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kwamba ufahamu kuna mihimili ya dola, na ujumbe huo ambao wakataka wewe uzingatie, mapokezi ya ujumbe huu ni nini hasa, na nini ambacho unaweza kutueleza kile ambacho unatarajia kwenda kukifanya kuhakikisha hili unalizingatia?
Mihimili ya nchi najua ipo, najua kuna mihimili ya dola, sio mihimili ya dola ipo, ambayo ni judiciary, legislature na executive. Iko mitatu. Na siku hizi mtasemaga mwingine ni nyinyi watu wa media, lakini bado huo haujia mhimili rasmi. Mhimili ni mitatu. Na ofisi ya ukaguzi na udhibiti na ukaguzi wa hesabu za serikali unafanya kazi kwa kushirikiana na mhimili, hasa mhimili wa bunge. Kama nimesikia Mheshimiwa Spika akisema pale kuna kamati nne ambazo ni muhimu sana, pamoja na kwamba CAG anafanya kazi na bunge zima kama jicho. Mimi nikasema sio jicho tu, bali yatakuwa ni macho, kwa sababu unaweza kuwa na jicho moja ikawa ni kengchongo. Kwa ni macho haya anafanya kazi na bunge zima, lakini kuna kamati kubwa sana, kamati muhimu sana nne, kamati nne ambazo ni PAC, LAC, PIC na kamati ya budget, ambazo tunafanya nazo kazi. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kushirikiana na bunge. Ni kwa kwamba ni mimi kwamba ofisi ya ukaguzi wa taifa ilikuwa ni ndani ya bunge, kwa kushirikiana na bunge kusimamia serikali. Bunge linatumia jicho la CAG kuona yapi yanapokea kwenye kusimamia serikali.
Katika miaka hivi karibuni, ofisi hii imekuwa ikiangaziwa sana kwenye jamii ya hapo Tanzania na nje ya Tanzania, hasa mara baada ya aliyekuwa anashikilia nafasi yako hii mpya Profesa Asad kunukuliwa na vyombo vya habari akieleza kwamba bunge ni dhaifu, hali ambayo ilileta mtafaruku baina yake, ofisi yake na bunge la Tanzania. kutokana na mazingira haya ambapo watu wengi wamekuwa wakiangazia ofisi hii, nini ambacho unaweza kuwaeleza watu kuelekea katika kutekeleza majukumu yako?
Ili kuweza kufanya kazi za kudhibiti na kusimamia serikali na hesabu za serikali, lazima ushirikiane na bunge. Bunge ndio ambalo limepewa kazi ya kusimamia na kuishauri serikali. Kwa sisi tunaandika ripoti zetu tupeleka bungeni. Kwa hiyo muhimu sana kwamba kuwe na ushirikiano wa hawa watu wawili, ofisi yangu na ofisi ya bunge. Na ulivyomwona Mheshimiwa Spika pale, ni kwamba kama ulimwona, ni kwamba huu ushirikiano upo. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na bunge ili kuhakikisha kwamba rasilimali za Watanzania zinakuwa katika mkono salama.
Na kuna ile hali ambayo baadhi ya wanasiasa mbalimbali hasa kutoka upinzani wamekuwa wakionyesha kwamba kwa namna moja ama nyingine, pengine wewe unaenda kuwa sehemu ya kuficha kwa namna moja ama nyingine hesabu za serikali. Je, hili ni nini ambacho unaweza kueleza?
Huwezi kwenda kuficha hesabu za serikali. Mimi ni mtu ambaye ni independent, nimeaminiwa na nitafanyia kazi wa Tanzania. Siwezi nikaenda kwamba unaenda kuficha hesabu za serikali. Unaficha nini? Kitu gani naweza kuficha ambacho hakitaonekana? Siko hivyo. Mimi si mfichaji. Nisiamini kwamba kuna kitu cha kuficha. Kwa nini ufiche? Mimi nasema Watanzania waelewe kwamba naenda kufanya kazi, wamekabidhi kihenge, nitakiangalia. Sina haja ya kuficha chochote. Wewe wasubiri tu waone kazi ambayo itafanyika. Basi na wasiwasi.
Naam, huyo basi ni Charles Kichele, mkaguzi wa hesabu za serikali mkuu kabisa ambaye ameapishwa hii leo kushika wadhifa huo, wadhifa ambao umekuwa ukiwa vinywani vya watu wengi nchini Tanzania, hasa kufuatia yule ambaye alikuwa akishikilia nafasi hiyo kuwa na mgogoro na bunge la Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki kwa swala hili ambalo bado linaendelea na mjadala wake hapo nchini Tanzania. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambacho tunaelekea nchini Kenya na tunaangalia kauli ambayo imetolewa leo na jaji mkuu wa Kenya David Maraga kwamba kuna baadhi ya viongozi katika serikali ambayo inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta wanaopanga kisiri kumuondoa kwenye wadhifa wake huo, wadhifa ambao unatambulika kikatiba katika taifa hilo. Na tunaye mwanahabari wetu wa jijini Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, moja kwa moja kwa msikilizaji wetu ambaye kwa namna moja ama nyingine hafuatilii masuala ama siasa za Kenya, hili limekuja vipi mpaka imefikia hatua hii ya kutolewa kauli hii kubwa kabisa kwa jaji mkuu?
Na kauli hii ya jaji mkuu David Maraga inafuatia uamuzi wa wizara ya fedha inayoongozwa na kaimu waziri Ukuru Yatani iliyoeleza kwamba mahakama ni mojawapo wa idara muhimu za serikali ambazo zitapata punguzo la bajeti yake, na ili serikali iweze kuokoa takriban shilingi bilioni 130 za kuendeleza zile ajenda zake nne za maendeleo. Na sasa kufika Oktoba, msajili wa mahakama kuu ya Kenya akatoa maagizo kwa vitengo vya mahakama akiwaeleza kwamba sasa hapata kuwapo na marufuku ya majaji, hapata kuwapo na vikao vya majopo, na vile vile hapata kuwapo na kuwepo kwa zile mahakama za kuhamahama, zile za kuhamishwa maeneo ambayo hayafikiwi kwa haraka. Na sasa jaji mkuu amejitokeza kazungumzia hali hiyo akieleza kwamba uamuzi huo au hatua hiyo ya serikali kupitia wizara ya fedha imewapa mzigo mzito sana, kwa sababu sasa hamna chochote kitakachoendelezwa katika idara ya mahakama, na hivyo basi kuna athari kubwa ambayo inaendelea kulemaza utendakazi wa mahakama. Na sasa anaeleza kwamba yale ambayo nimeyataja hayatapatikana kwa sababu hamna fedha za kuwasaidia majaji kuingia mahakamani au kuendeleza shughuli za mahakama maeneo tofauti tofauti, na vile vile kulikuwa na mfumo wa kiteknolojia wa kuweza kuhifadhi data kuhusu mashahidi, kuhusu kesi zilizokuwa za miaka ya nyuma. Sasa jaji mkuu anaeleza kwamba hapa atakuwapo na mchakato huo wa kiteknolojia, na vile vile pia anasisitiza kwamba majaji walihitajika kuwepo wengi sana wa kufuatilia kesi zile ambazo zimekuwa kwa zaidi ya miaka mitano hapo nyuma, na sasa mrundiko wa kesi hizo bado utashuhudiwa kwa sababu hawapo majaji wa kutosha ambao wangetoa huduma za kutekeleza wajibu huo. Na sasa anaeleza kwamba hatua hii ni hatua ya kutaka tu kuiadhibu mahakama.
Na Mwandera, tumsikilize hapa jaji mkuu David Maraga akitoa kauli yake hiyo leo.
Malalamishi yetu ni kwamba judiciary inahudumiwa vibaya. Sisemi ati Kenya iko na pesa mingi, ile kidogo ambayo iko wacha tupewe ile sehemu yetu kulingana na kazi ambayo tunafanya ili tuweze kuhudumia wananchi. Na wananchi ambao mimi nashughulikia zaidi ni wale ambao wanasafiri mwendo mrefu sana kufika kutini, na hao ndio tunataka kusaidia, ndio tulikuwa tunasaidia kwa ile mobile courts lakini sasa hatuwezi kuendelea.
Nani huyo? Basi ni jaji mkuu. Sasa Kennedy Wandera, manake siku za nyuma, na tumkumbushe msikilizaji wetu kwamba jaji David Maraga ni mmoja kati ya majaji ambao wamepewa heshima kubwa sana, hasa pale aliposimamia uamuzi wa mahakama kutaka uchunguzi ufanyike zaidi mara baada ya uchaguzi na kubatilisha matokeo ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye alitangazwa awali kabla ya uchaguzi wa duru ya pili kufanyika. Je, kwa yale ambayo yamekuwa yakitokea, na tulisikia kwamba kuna wakati Rais Uhuru Kenyatta alitoa kauli ambayo baadhi ya wanaharakati na wachambuzi wakaona kama ni kuweka vitisho kwa jaji Maraga. Je, vitu vyote hivyo vinaonekana kwa namna moja ama nyingine kugubika swala hili la kupunguzwa kwa 50% kwa bajeti ya mahakama?
Na wafuatiliaji wa masuala ya sheria nchini wanaeleza kwamba haya ambayo ameyazungumza jaji mkuu David Maraga yanatoa tu ishara kamili ya yale matamshi ambayo wakati mmoja Rais Kenyatta aliyatoa akisema kwamba wametengua ushindi wake kwa rais, sasa basi uko mbele watakutana naye. Sasa wapo wanaeleza kwamba huenda matamshi hayo yakawa ni ishara kabisa ya kutekeleza ya kurudia hayo. Lakini sasa swali ambalo linaulizwa sana ni kwamba sawa, idara nyingine, matawi mengine ya serikali sawa yamepunguzwa, lakini weje mahakama imepunguziwa 50%? Na nieleze msikilizaji wetu kwamba kwa mujibu wa takwimu na matoleo na sakabazi za Wizara ya Fedha, bajeti ya mahakama imekuwa ikipungua kila mwaka wa matumizi ya serikali, wakati matumizi ya serikali yanapoongezeka. Kwa mfano, mwaka 2017 mwaka 2008 bajeti ya taifa ilipoongezeka hadi shilingi trilioni 2, mahakama ilipata mgao wa shilingi bilioni 18.2, na mwaka huu mwaka 2019-20 wakati Kenya imesoma bajeti ya shilingi trilioni 3, mahakama iliomba mgao wa shilingi bilioni 31.2, lakini bunge lilipunguza mgao wake hadi shilingi bilioni 14.5, ambao sasa umepunguzwa hadi shilingi bilioni 11.5. Sasa jaji anaeleza kwamba vitu kama hivi vinaonyesha ishara kwamba serikali, tawi la serikali inayoongozwa na Rais Kenyatta, inaonekana kwamba inajaribu kupunguza utendakazi wa mahakama. Na vipo vitu vingi anavyovitaja jaji David Maraga. Hata ameeleza kwamba yeye hata anapohudhuria hafla za serikali katika ikulu, yeye anaeleza kwamba angoje mawaziri wawasili, angoje makatibu wawasili kwanza ndipo yeye aingie. Na wakati anaposafiri nje ya nchi anatumia maeneo ya kawaida ya wasafiri kuelekea nje ya nchi. Na anaeleza kwamba sasa iweje kwamba mimi jaji mkuu ambaye niko katika maspika wa bunge, iweje kwamba sasa mimi natumia vifaa ama natumia magari ambayo hayafiki ile haiba. Akieleza kwamba huenda hii ni njia mojawapo tu ya kutaka aweze kuwapigia magoti wakuu serikalini ili aoneshe kwamba yeye ni kibaraka wa serikali hiyo, lakini akasisitiza hilo hatolifanya.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kwa kutupasha haya ambayo yanaendelea, na kwa hilo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Usikose kuwa nami kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukrani kwa kuwa nasi na kila la heri hapo ulipo.